edellisellä tunnilla sanoin, niin hengelliset keskustelut aina virvoittaa ja rakentaa ja tuo aina uutta valoa. Ja Jussi mulle toi taas uutta valoa. Mä puhuin Jeesuksen veljistä, niin Jussi sanoi, että tarkenna vähän. Ja kyllä se pitää vähän tarkentaa, velipuolia. Sama äiti, mutta eri isä. Näinhän se oli. Ei heillä ollut sama Jeesuksen. Isä oli taivaallinen isä, mutta ei Joosef. Mutta muiden isä oli, äiti oli Maria ja isä oli Joosef. Siinä mielessä kiitos Jussi. Velipuoli kannattaa keskustella hengellisistä asioista. Tuossa laulussa laulettiin kauniisti, särkynyt eheäksi saa. Ja kaikki olemme jollakin tavalla särkyneitä. Jos ei olla, niin olisi hyvä särkyä. Sillä sinne Jumala on siunauksensa luvannut. Täällä Roomalaiskirjeen 4. luvussa Daavid sanoo, tai me viitataan Daavidin psalmiin, autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Tämän psalmin ja rukouksen on tehnyt kuningas ja Jumalan mies, mutta samanaikaisesti myös aikamoinen rikollinen. En usko, että täällä on ketään niin suurta rikollista kuin David. Kukaan meistä, ainakaan minun tietääkseni, ei ole syyllistynyt murhaan. Eikä jälkiensä peittely, mutta kuningas David oli siihen syyllistynyt. Mutta hän koki syntien anteeksi saamisen. Autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut. Ja tämä Jumalan anteeksi antamus, se on kaikkien anteeksi antamuksien äiti. Siitä kumpuaa muut anteeksi antamiset ja myöskin pyytämiset. Jos ihminen on todella saanut Jumalalta syntinsä anteeksi, niin hänelle tulee se mieli sen perusteella, että hän on saanut syntinsä anteeksi, että hän haluaa antaa myös muille anteeksi. Ainakin itselläni se oli melkein välitön reaktio, että halusin pyytää ja myöskin antaa anteeksi uskoontulon jälkeen, koska se kokemus oli niin suuri ja voimakas. Mä tiedän, että ei mun tarvitse teille sanoa, kaikki me ymmärrämme ja tunnemme Raamattua, että kaikki me olemme rikkoneet. Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, hän rikkoo samanaikaisesti myös Jumalaa vastaan. Et voi rikkoa vain ihmistä vastaan, etteikö samanaikaisesti riko myös Jumalaa vastaan. 10 käskystä puolet ensin koskevat jumalsuhdetta. Älä pidä, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Ja siitä sitten muita asioita, käskyjä, jotka koskettavat suoraan ihmisen suhdetta Jumalaan. Suoraan. Ja sitten loputon käskyt ovat ihmisen, koskettavat ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen. Ja kun ihminen rikkoo siis ihmistä kohtaan, niin hän rikkoo rikkomalla Jumalan käskyt myös Jumalaa kohtaan. Ja sen tähden hänen täytyy pyytää ja saada anteeksi Jumalalta ja jos mahdollista lähimmäisiltä, jos ei saa lähimmäisiltä anteeksi, niin se ei ole kuitenkaan enää sen vika, joka on Jumalalta pyytänyt anteeksi ja haluaa myös pyytää lähimmäiseltä anteeksi. Ja sen tähden tämä Jumalan anteeksi antamus, siitähän riippuu koko elämä. Ei kukaan voi päästä kerran iankaikkiseen elämään ilman, että on saanut syntinsä anteeksi. Ei ole mitään muuta tietä Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään kuin anteeksi saaminen. Uskon näin, että olemme kaikki siitä yhtä mieltä. Ja Jumala voi antaa anteeksi vain yhdestä syystä. Ei kenellekään meille siitä syystä, että olisimme jollakin tavalla onnistuneet. Se on täysin meidän ulkopuolellamme tapahtunut se, miksi Jumala voi antaa meille anteeksi. Se on sen tähden, että Jeesus maksoi hinnan. Jollei hintaa olisi maksettu, vaikka haluaisimmekin, emme voisi saada, koska hinta piti maksaa. Ja me tiedämme, mikä se oli, Jeesuksen sovintoveri. Sen perusteella vain minä voin tulla armahdetuksi ja saada syntini anteeksi. En tiedä, onko Suomessa enää semmoista lakia, mutta silloin kun minä vielä olin lainalla, eli tämän maailman teillä, niin oli olemassa semmoinenkin laki, että kun sai tarpeeksi sakkoja, jos ei maksanut sakkoja, joutui vankilaan. Ja puhuttiin niin sanotusta sakkoelinkautisesta, eli korkein määrä, minkä vankilassa joutui olemaan maksamattomien sakkojen tähden, oli 1,5 vuotta. Se oli aikaisemmin enemmänkin, mutta sitten se tipautettiin 1,5 vuoteen. Eli vaikka oli 1 000 000 markkaa silloin sakkoja, niin 1,5 vuodessa kaikki tuli sovitetuksi. Ja sitten jos oli vähemmän, niin joutui, vaan joka päivällä vankilassa oli määrätty hinta, ja mitä useamman päivän olit vankilassa, niin aina sitten maksoit siinä vankilassa olopäivillä lyhensit velkaasi. Ja mitenkäs ollakaan, mulle sattui kerääntyä tämmöisiä pieniä sakkoja sitten. Ja en muista kuinka paljon niitä oli, mutta niin paljon kuitenkin, etten pystynyt niitä maksamaan. Ja yhtenä päivänä lain koura tuli ja oli joulu tulossa ja löivät minut selliin ja sanoi, että täällä on näin paljon maksamattomia sakkoja, että joulunpyhien jälkeen lähtee vankijuna ja Köyliön varavankilaan sovittamaan sakkoja. Siskoni silloinen mies, hänen kävi sitten sääliksi vähän, että jouluksi nyt lähtee pois. Ja hän tuli ja maksoi minun sakkoni. Sinä päivänä, kun hän löi taala pöytään, niin ovi aukesi ja minä pääsin pois. Sen tähden, että tuli yksi, joka maksoi minun velkani. Ja syntivankeudesta ei ole mitään muuta tietä. Kaikilla meillä on niin paljon sakkoja, että ikuinen elinkautinen olisi edessä, jollei joku olisi maksanut velkaa. Ja sen tähden Jeesus tuli, koska me olimme köyhiä, emmekä pystyneet, emmekä pysty maksamaan, maksoi meidän velkamme, että me pääsemme pois siitä velkavankaudesta. Voitte arvata, että kun tuo siskoni mies maksoi mun velkani, niin oli aika kiitollinen sille kaverille. Ja sen tähden, jos me oikein ymmärrämme, miksi minä olen saanut syntini anteeksi, miksi taivaan portti on avoinna ja helvetin portti kiinni, niin kyllä sydän, jos sen ymmärrämme, tulisi olla kiitollinen ja ylistää Jeesusta. Ei ole sen tähden ihme, että ilmestyskirjassa on 2 laulua, Mooseksen virsi ja Karitsan virsi, jota sillä lauletaan. Ja kaikki, jotka sen ymmärtävät, he haluavat kiittää Jeesusta. Ja laulaa kiitoslaulua Jeesukselle, jotka ovat todella ymmärtäneet, että minä olen saanut syntini anteeksi. Ja niin kuin sanoin, siitä syntyy halu antaa anteeksi. Ja niitä tahoja, joille pitää antaa anteeksi, niitähän voi olla eri ihmisillä eri tavalla, mutta hyvin usein siinä lähipiirissä, joilta pitää antaa ja myöskin joskus pyytää anteeksi. Ja tuo anteeksi antamus, se on oikeastaan meille ihmisille, meidän omassa voimassamme on mahdoton antaa anteeksi sillä mittapuulla, millä Raamattu opettaa, miten on annettava anteeksi. Sillä se mittapuu on niin korkea, sillä Raamattu osoittaa meille, että niin kuin Jumala on teille anteeksi antanut, niin tekin anteeksi antakaa. Ja miten Jumala on meille anteeksi antanut? Kokkolassa tietysti se alkaa jo olla kuollut se entinen sukupolvi, joka minut tunsi sitä entistä elämää. Vielä on monia. Tässä hiljattain niin menin sinne torille, niin semmoinen vanha mies nousi siitä ylös tervehtimään. Ja se oli semmoinen poliisi, jota kaikki me vihattiin. Sanottiin sitä Mustaksi Pekaksi. Tosi keliumainen mies. Mutta niin, se halusi mua tervehtiä ja mä muistan, kun mä kerran pyysin siltä anteeksi. Kerran tapasin siellä Kokkolan torilla entisen komppanian päällikköni ja mä olin tuolla mieltä, täytyy pyytää anteeksi. Kerran tapasin koulumme johtaja, opettaja, mä olin tuolta mieltä, pitää pyytää anteeksi. Ja pyysin anteeksi. Mutta se anteeksi antamisen on jumalallinen, joka tarkoittaa sitä, että se suhde, joka ennen meni rikki, anteeksi antamisen ja pyytämisen seurauksena palautuu entiselleen. Näinhän tapahtuu jumalallisessa anteeksiantamuksessa. Meidän suhteemme Jumalan kanssa oli rikki, mutta kun Jumala antaa meille anteeksi, tämä rikki mennyt suhde korjaantuu. Eikö näin ole? Ja pystyn olla minä syntinen ihminen Jumalan kanssa tekemisissä, koska koen, että hän on antanut mulle anteeksi, mä uskallan lähestyä häntä ja olla hänen kanssaan tekemisissä. Ja nyt niin pitkälle, kun se meistä riippuu, sama pitäisi tapahtua tässä vaakatasossa. Sehän ei aina riipu meistä. Joskus toinen osapuoli voi olla kuollut. Minä tiedän, että ei vainajilta voi pyytää anteeksi, mutta minä kävin kuitenkin vanhempieni haudallaan. En pyytämässä enkä voi heiltä enää pyytää anteeksi. Tai voin pyytää, mutta ymmärrätte, että Jumalalta vaan voin saada ne anteeksi. Mutta kävin siellä kuitenkin aivan kuin sen sovinnon eleenä tai sellaisena todistuksena, että nekin synnit on annettu anteeksi. Ja jos, niin kuin sanoin, joku ei halua päästä enää samaan suhteeseen, se on hänen vikansa, minä olen vapaa. Jos hän haluaa muistella vanhoja, se on saatanallinen asenne. Saatana ei unohda koskaan, mutta Jumala unohtaa. Ja sen takia toivottavasti kellään meillä ei ole tätä saatanallista asennetta, syyttäjän asennetta, joka emme unohda koskaan, koska Jumalakin unohtaa. Meillä oli Kokkolassa Kokkolan raastuvan tai sen maistraatin sihteeri aikoinaan töissä. Hän oli meillä, kuului meidän seurakuntaan. Se kerran tuli ja sanoi mulle, että hän oli siellä arkistoissa. Ja hän löysi sieltä semmoisen paksun mapin, jossa luki, että Olavi Eskola. Vaikka se oli vähän kiellettyä, niin hän avasi sen mapin ja selaili ja voi Olavi. Siellä oli monenlaista paperia. Mä sanoin hänelle, Siellä ne on tallella, mutta tuolla ei ole. Siellä ne on revitty. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Jos sinä säilytät vanhoja arkistoja, sulla olisi kova kiire mennä tuhoamaan muistiinpanosi jonkun ihmisen rikkomuksista sinua kohtaan. Kun Raamattu sanoo, että pitäisi antaa anteeksi jopa vihamiehilleenkin. Mutta sitten on yksi sellainen taho, jonka tajusin tuolla nuorten kokouksessa, ja se kosketti mua. Mä tiesin silloin ihan siinä samassa hetkessä, kun en ollut oikeastaan paljon edes tajunnut sitä, joskus sai semmoisia välähdyksiä tilanteessa. Mä tajusin siellä muutaman nuoren, jonka mä tiesin. Usein sanotaan, että lasten pitää pyytää vanhemmiltaan anteeksi, painotetaan sitä. Mutta kuulkaa, kuinka paljon on tänä päivänä vanhempia, joiden pitäisi pyytää anteeksi lapsiltaan. Ja mä sanoin noille nuorille, on yksi taho, jolle on myös joskus vaikea antaa anteeksi. Ja se ei ole kaukana. Ja se on tässä mun oman sydämen kohdalla. Antaa anteeksi itselle. Kun on mokannut, kun on tuntenut katkeruutta, vihaa tai jotain sellaista. Kun pyytää Jumalalta anteeksi, että voi myös antaa anteeksi itselleen sen, millä on rikkonut toista kohtaan. Tai muuten vaan mokannut. Jolle ei anna itselleen anteeksi, ei koskaan tule eheäksi, niin kuin laulussa sanottiin. On annettava. Minä olen erehtynyt uskovaisena ollessa monta kertaa. Ja vielä enemmän ennen sitä. Ja vähän on asioita, joissa ei ole erehtynyt. Jotka joskus pännii todella lujasti, joiden yli on vaikea päästä. Mutta jos et pääse antamaan anteeksi, saatanalla on aina ovenkahva, josta se pitää kiinni ja rynkyttää. Aina. Ja pitää kiinni. Mutta jos sinä koet Jumalan armon ja sinä armahdat itse itseäsikin, annat itsellesikin anteeksi, sillä ei ole mistä kiinni ottaa. Kiitos Jumalalle. Se tuo rauhan ja se tuo tasapainon. Ja meillä on oikeus, oikeastaan meillä on velvollisuus antaa itsellemme anteeksi, miksi minä kannan aivan kuin itseäni kohtaan jotain, jos kerran Jumalakaan ei enää kanna minua vastaan mitään. Silloin minunkin on annettava anteeksi. Ja mä tiesin, että monien noiden nuorten kohdallaan heillä oli omassa elämässään siellä oman isänsä ja äitinsä kanssa vaikeuksia. Ja tiesin, että monet heistä kamppailivat itsensä kanssa siinä suhteessa. Eivätkä jaksaneet antaa itselleen anteeksi ja antaa anteeksi omalle isälle ja äitille sillä, millä he ovat rikkoneet omia lapsiansa vastaan. Mutta Pyhä Henki, kun hän valaisee meille Jumalan armoa ja anteeksi antamusta, se on vähän niin kuin Juho Koivumäki aikoinaan sanoi, kun hän oli käymässä siellä Jerusalemissa ja oli siellä yläsalissa, niin hän sanoi, että oli viittä vaileitten langennus kutnappilaisuuteen. Hän teki mieli antaa koko maailmalle anteeksi. Kutnappilaisuushan oli sitä oppia, että kerran pelastettu, aina pelastettu, vaikka mitä teen. Tähän Juho oli niin kukin valtavana yläsalissa Jumalan armon, että teki mieli antaa kaikille anteeksi, että kaikki pelastuvat. Ja sen tähden tänä iltana tässä, niin missä kohden ja mille taholle sinä osoitat anteeksi pyyntösi tai anteeksi antosi lähimmäisillesi, omalle perhekunnallesi, vaikka omalle vaikka omalle itsellesi. Kristus on meidät vapauteen vapauttanut, ja se vapaus on tämän anteeksi saamisen ja antamisen takana. Hiljennetään rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme tänään iltana kaikki ne painimisimen kanssa olla täällä sinun edessäsi. Herra, sä tiedät, että vihollinen kylvää huonoa siementä meidän sydämiimme. Ja joskus vain anteeksi antamisen ja pyytämisen kautta me saamme sen kylvön idut nyhdettyä irti sydämistämme. Sä näet täällä, ystävät, eikäpä ole joku, joka pitkään aikaan ei ole voinut aidan ylitse ojentaa veljen kättä. Eikäpä joku, joka ei pitkään aikaan ole voinut sanoa, Jumala siunatkoon sinua, veljeni ja sisareni. Vanhat arkistot ovat edelleen siellä mielen muistin hyllykössä, kovalevylle tallennettuna. Jumala, me rukoilemme tänään armon iltana, että saisimme tuhottua, painettua sitä nappulaa, joka tuhoaa ne arkistot, jotka sinä jo olet tuhonnut. Herra Jeesus, me tiedämme, saatanan päämäärä on pienten asioiden kautta tehdä tyhjäksi Jumalan suuret suunnitelmat. Ja Jumalan päämäärä on pienten askelten kautta saada toteutettua Jumalan suuret suunnitelmat. Suo Herra, sinun suuret suunnitelmasi saisivat tapahtua jokaisen meidän elämässä. Olemme tässä rukouksessa ja Jumalan henki on täällä meidän kanssamme. Itsesi kanssa, kun sinä painit, vai Jumalan kanssa, kun Jaakob paini ja antaudu. Haluat, että esirukous tukea. Rukoilemme yhdessä sinulle voimaa painaa sitä nappia, joka tuhoaa arkistot, puhdistaa mielesi. Voit antaa merkin kädelläsi, että tiedämme rukoilla puolestasi. Muista sinua Jumalan edessä. Siellä on Jeesus näkee, siinä ja siellä, siellä ja siinä ja siellä on. Siellä Jeesus näkee, siellä. Siellä perällä Jeesus näkee. Kiitos Jeesus, elävä Jumala. Voidaanko nousta oikein ylös, olemme jo istuneet tässä.